Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Po nalogu specijalnog tužilaštva u Hagu na Kosovu uhapšen bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Salih Mustafa. Lajčak poslao pozivnice za nastavak dijaloga Kosova i Srbije, sastanak i dalje neizvjestan. Aleksandar Vučić, ne poslujem sa Milom Đukanovićem. Brat predsjednika Srbije glavni u kupovini zemljišta u Vojvodini, kažu u Vijeću za borbu protiv korupcije. Vučić odgovara, moj brat nema ni plac. Porodice BH državljana u Siriji mirnim okupljanjem traže povratak djece iz kampova. Vijeće ministara BH usvojilo revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Britanija priprema sankcije bjeloruskim zvaničnicima, Europska unija odbija da prizna Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije. Trump odbio da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nikola Špirić, poslanik Dodikovog SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine, imenovan je za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije. State Department 11. septembra 2018. Špirića stavio na crnu listu zbog umješanosti u korupciju. Tada je rečeno da je Špirić kao poslanik umješan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanje neprikladnih usluga u zamjenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji sa koje se miješa u javne procese, a sve tokom mandata poslanika. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Nermin Alešević, zviždač iz Velike Kladuše, još uvijek čeka sudski epilog krivičnog postupka koji je protiv njega pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog neovlaštenog snimanja i davanja mita. Naime, Alešević je jedan od ključnih aktera afere potkivanje, audio snimak razgovora sa predsjednikom Visokog sudskog i Tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milanom Tegeltijom, koji je privatno vodio u jednom ugostiteljskom objektu u Banja Luci, ustupio je medijima. Na snimku se čuje kako mu predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija obećava da će se raspitati u kojoj fazi je krivična prijava koju je Alešević ranije podnio protiv više drugih državnih službenika kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Potom Alešević još daje novac trećoj osobi, inspektoru Državne agencije za istrage i zaštitu. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, Alešević je prije mjesec dana ponovo dao izjavu u državnom tužiloštvu i sada čeka na podizanje optužnice.
Po Ženevskoj konvenciji nema nikakvog nelegalnog snimanja, jer sve je to bilo javni interes. A razočarano u sistem, zato što ne radi onako kako treba. Ali u jednu ruku mi je drago što će da to ide na sud. 10 godina traje moja borba sa tim kriminalnim pravosuđem.
Prijavitelje korupcije i nezakonitog rada u Bosni i Hercegovini na sve načine se pokušava diskreditovati, tako da nakon što prijave, oni budu predmet istrage, a ne osoba na funkciji koju su prijavili. No nije tu kraj apsurdima u BH pravosuđu. Posljednji u nizu djelo je Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je imenovala Nikolu Špirića, zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Isti taj Nikola Špirić se više od 2 godine nalazi na crnoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog sumnje da je bio umješan u korupciju. Crna lista za BH parlamentarce znači svojevrsnu preporuku za napredak, kaže ironično Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Sam proces imenovanja rukovodstva APIK-a od strane komisije, ali parlamentarna je veoma često potpuno politizovan i tu također imamo apsurd taj da se čak i u tijela koja bi morala biti nezavisna biraju ljudi po političkoj osnovi ali po stranačkoj pripadnosti.
Izbor članova u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je član Nikola Špirić, u agenciji ne žele komentarisati. Direktor agencije Hasim Šabotić.
Naše da tu komisiju izvještavamo o našem radu, dostavljamo godišnje izvještaje kako parlament bira svoje članove, mi u to ne ulazimo.
U septembru 2018. godine Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Špiriću zbog vjerodostojnih informacija o tome da je Špirić uključen u javnu korupciju. Na crnoj listi SAD završio je zbog ometanja javnih procesa vezanih za rad obavještajno-sigurnosne agencije. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država žale zbog činjenice da državni parlamentarci to nisu uzeli u obzir. Za Radio Slobodna Evropa su rekli kako vjeruju da su Špirićeve aktivnosti nanijele štetu interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je u junu od federalne vlade da uradi zakonska rješenja kojima se zabranjuje izgradnja mini hidroelektrana. Rok je istekao jučer. Zakon nije donesen, a počela je gradnja novih. Istovremeno upućen je i globalni apel Federaciji Bosne i Hercegovine da trajno zabrani gradnju malih hidroelektrana i zaštiti rijeke. U BiH postoji 108 mini hidroelektrana, a prema podacima ekoloških udruženja planirana je gradnja njih više od 300. Priča Marija Augustinović.
Na rijeci Ugar na planini Vlašić u srednjoj Bosni u toku su radovi na izgradnji mini hidroelektrane Oštrac. Radovi su počeli 21. septembra usprkos tome što je zastupnički dom parlamenta Federacije BiH prije 3 mjeseca usvojio zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana u tom entitetu. Indir Melić iz kluba sportskih ribolovaca Travnik upozorava da su na Ugru već izgrađene 2 hidroelektrane, te da će nova gradilišta uništiti rijeku.
Korito izmijenjeno je skroz tok, sav riblji fond je nastradao, mada mi svim silama ćemo nastaviti da bar taj dio rijeke Ugar spasimo. Ako dozvolimo to, stvarno, to je napravi ekološki genocid nad rijekom.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 108 malih hidroelektrana, a prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja dodatnih 339. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani daljnje izgradnje malih hidroelektrana te reviziji do sada izgrađeni. Vlada Federacije BiH bila je zadužena da u roku od 3 mjeseca, odnosno do 23. septembra, parlamentu predloži odgovarajuće zakonske izmjene. No kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa iz parlamenta Federacije, vlada u zadatom roku nije dostavila tražene akte. Za Anesa Podića iz udruženja Eko Akcija iz Sarajeva to ne predstavlja iznenađenje, jer kako kaže, to nije prvi slučaj ignoriranja odluka federalnog parlamenta.
Parlament je vrhovno zakonodavno tijelo Federacije BiH. Znači njima je njihov poslodavac dao radnu zadaću koju oni nisu ispunili.
U dopisu upućenom Radiju Slobodna Evropa iz resornog federalnog ministarstva okoliša i turizma pak tvrde da zaključak nikada nije stigao u to ministarstvo.
No sve i da jeste, on je neprovodiv. Jer isti zaključak treba biti usvojen i na kantonalnim skupštinama, a zatim kantoni moraju mijenjati svoje zakone, a s obzirom na njihove nadležnosti vezano za zakone o koncesijama i druge propise koje definiraju ovu oblast. Dakle, ukoliko zakonodavac želi ozbiljno pristupiti ovom problemu, neophodno je da se promijeni relevantni zakoni, kako na nivou Federacije BiH, tako i na nivou svih kantona.
Anes Podić iz Eko Akcije pak tvrdi da postoji jednostavnije rješenje, ali da je za to potrebna politička volja.
Gdje bi se jednostavnom izmjenom pravilnika sve dozvole za male hidroelektrane nadležno bilo isključivo Federalno ministarstvo okoliša.
U kampanju za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini uključile su se i vodeće globalne organizacije za očuvanje prirode, koje upozoravaju da mini hidroelektrane ugrožavaju hiljade kilometara tokova divljih rijeka te turističke potencijale zemlje. Ovom globalnom apelu pridružio se i glumac Leonardo DiCaprio, koji je na društvenim mrežama podijelio video snimak koji poziva na slobodu rijeka u Bosni i Hercegovini. Govori Leila Kusturica iz Fondacije za društvene promjene.
Šira ekološka zajednica se bori, dakle nećemo odustati, ne pitamo da li će nas se čuti, nego samo želimo da nas se čuje što prije.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da BiH nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima koji potpisuju ugovore o garantiranoj otkupnoj cijeni električne energije, a imaju i beneficije u vidu subvencija koje građani plaćaju svaki mjesec s računima za električnu energiju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Oko 20 članova porodica bosansko-hercegovačkih državljana koji su u Siriji u kampovima i zatvorima u dijelu zemlje koji kontroliše kurdska administracija, protestom u Sarajevu zatražili su hitnu reakciju BH vlasti i povratak tih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Državljani BH koji su i dalje u Siriji uglavnom su živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države. Mirno okupljanje održano je ispred zgrade državnih institucija. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine poručili su da rade sve kako bi BH državljani čim prije bili vraćeni u tu zemlju. U Siriji je i kćerka Fatime Galijašević iz Velike Kladuše. Ona je više od godinu dana u kampu Al-Hol.
Ja tražim moje djece da izađe van pošto su jako loši uslovi i djeca ne mogu po noći, psi hodaju po njihovim šatorima, djeca ne mogu spavati, oni njih premeću, tražu pare, oduzimaju, tražu telefone, oduzimaju, uslovi su nikakvi, oni se razboljavaju od bolesti. Moja čerka ne može, svaki dan sve teže kontaktira sa mnom. Ova vlada je dovela sve koji su radili u Njemačkoj na crno, koji su svoju djecu školovali po inostranstvu. Zašto i našu djecu ne vrati nazad?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U izvještajima odjeljenja Američkog trezora koje se bavi sprječavanjem financijskog kriminala pominje se između ostalog i 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore u vrijednosti od oko 2,8 miliona dolara. Prema navodima Fince na sve transakcije obavljene su preko Zapad banke u Podgorici. Detaljnije Aneta Durović.
Sve transakcije koje su pomenute u izvještaju odjeljenja Američkog trezora Fincena, a u kojem se pominje 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore vrijednih oko 2,8 miliona dolara preko Zapad banke, kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna dokumentacija, a u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, tvrde iz te monetarne institucije u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Prema podacima iz istraživanja, sumnjive transakcije Crne Gore navodno su išle ka Šangaju, Češkoj i Hong Kongu. U glavnoj monetarnoj instituciji Crne Gore, Centralnoj banci, nisu upoznati sa pomenutim izvještajem.
Centralna banka Crne Gore nije mogla biti zvanično upoznata sa navedenim izvještajima, s obzirom da je riječ o povjerljivim izvještajima i podacima Fincena koji se odnose na izvještaje o sumnjivim transakcijama prijavljenim od strane obveznika. Banke, ostale financijske i nefinancijske institucije definisane zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Samim tim, Centralna banka Crne Gore, kao ni bilo koja druga nacionalna banka, nema pristup Fincenovoj bazi sumnjivih aktivnosti, čiji dio je nedavno nelegalno podijeljen javnosti.
Pitali smo ih i da li je Centralna banka u kontroli Zapad banke provjeravala usklađenost poslovanja sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i, ukoliko da, do kakvih informacija došla.
Ono što možemo reći je da je u okviru kontrole obveznika u pomenutoj oblasti Centralna banka provjeravala funkciju praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima, to jest sa zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sistem praćenja poslovnog odnosa i kontrolu transakcija klijenata, koji predstavljaju preduslov za prijavljivanje izvještaja o sumnjivim transakcijama organa nadležnom za poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma na dalje postupanje. Važno je naglasiti da izvještaj o sumnjivim transakcijama sadrže samo osnov sumnje da ta transakcija predstavlja pokušaj pranja novca ili finansiranja terorizma ili da sredstva potiču iz neke kriminalne aktivnosti bazirano na indikatorima sumnje, a u vezi sa čime dalje radnje i mjere preduzimaju relevantni organi.
Pojasnili su da se svi prijavljeni izvještaji o sumnjivim transakcijama u zemljama koje primjenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca tretiraju kao povjerljivi podaci i da su dostupni samo relevantnim organima u cilju zaštite obveznika koji su ih prijavili.
U konkretnom slučaju, zakonski okvir ne dozvoljava Centralnoj banci Crne Gore objavljivanje javnosti bilo koje informacije o nalazima redovne neposredne kontrole navedene ili bilo koje banke u pomenutom periodu ili bilo kojem periodu u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u okviru sveobuhvatnih kontrola poslovanja banke.
Radio Slobodna Evropa je sektoru za sprečavanje pranja novca upravi policije poslao pitanje da li imaju podatke da je preko Zapad banke od 2015. do 2017. godine obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrijednih 2,8 miliona eura. Do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Inače, Banka Zapad dozvolu za rad dobila od Centralne banke Crne Gore krajem januara 2015. godine. Zahtjev za odobravanje dozvole za njen rad podnijela je advokatska kancelarija Ane Đukanović, sestre predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je u potpunosti se obavezati na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru, te je također rekao kako misli da će u izbornim rezultatima na kraju odlučivati Vrhovni sud, zbog čega je prema njegovim riječima veoma važno da sva mjesta budu popunjena. Trump je ranije saopćio da će u subotu predstaviti svog kandidata za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu. Detaljnije Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirni prenos vlasti ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima 3. novembra od demokratskog kandidata Joe Bidena, rekavši da očekuje da će izborna bitka završiti pred Vrhovnim sudom. Vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući odgovarajući na pitanje da li će se obavezati na prenos vlasti. Trump je i ranije u više navrata izražavao sumnju u legitimnost izbora, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje poštom dovelo do prevare i namještenog ishoda izbora. Međutim, komesarka Federalne izborne komisije Ellen Weintraub rekla je da nema osnove za teorije zavjere da glasanje poštom dovodi do prevare. Demokrate podržavaju i ohrabruju glasanje putem pošte kao siguran način glasanja tokom pandemije COVID-19. Milioni Amerikanaca, uključujući veći dio vojske, godinama su glasali putem pošte bez problema. Na novinarsko pitanje da li će se posvetiti mirnom prenosu vlasti ukoliko pobjedi, izgubi ili rezultat bude izjednačen, Trump je odgovorio da veoma žali zbog glasanja putem pošte. Glasački listići su katastrofa, rekao je Trump. Njegovo odbijanje da garantuje tranziciju vlasti bez nasilja najvjerovatnije će alarmirati njegove protivnike koji se već nalaze na ivici zbog njegovog raspoređivanja federalne službi za provođenje zakona kako bi se ugušili protesti u gradovima širom Amerike. Republikanski senator Mitt Romney, jedan od rijetkih unutar stranačkih kritičara američkog predsjednika, komentarisao je na Twitteru Trumpovu izjavu, rekavši da je mirna tranzicija vlasti osnova u demokratiji. Svaka sugestija da predsjednik možda neće poštovati ovu ustavnu garanciju je nezamisliva i neprihvatljiva, napisao je Romney. Bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden rekao je za Trumpove komentare da nisu racionalni. Trump je također tokom izbora 2016. godine, kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton, dovodio u pitanje priznavanje rezultata. Trump, koji pokušava brzo da popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, ostalo nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg, također je rekao kako vjeruje da će izbori završiti na Vrhovnom sudu, te da je veoma važno da sud ima 9 sudija. On je također ranije izjavio da u subotu planira najaviti svog kandidata. Ukoliko Senat potvrdi upražnjeno mjesto prije izbora, to bi garantovalo 6:3 konzervativnu većinu, što bi potencijalno predstavljalo problem za demokrate ukoliko bi došlo do toga da se o rezultatima izbora odlučuje na sudu. Tokom američke historije samo su rezultati jednih izbora između republikanca Georgea Busha i demokrate Al Gora odlučeni pred Vrhovnim sudom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na domaće aktuelnosti. Da li bi kineski rudarski gigant Zijin mogao da završi na sudu zbog zagađenja u Boru i da li su novčane kazne dovoljne kako bi se zaustavilo zagađenje u ovom gradu, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Pred Privrednim sudom u Zaječaru u četvrtak je odloženo ročište protiv Zijina. Ovo je samo jedan od više sudskih postupaka u kojima se ta kompanija tereti za zagađenje vazduha u Boru, rudarskom gradu na istoku Srbije. Kineski rudarski gigant Zijin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji. RTB je pre toga bio u državnom vlasništvu, a nakon prodaje država Srbije je postala manjinski akcionar. A od dolaska kineskih vlasnika u RTB Bor, sud je izrekao 3 novčane kazne zbog zagađenja, proizilazi iz odgovora Privrednog suda u Zaječaru za Radio Slobodna Evropa. Zakon u ovim slučajevima zagađenje tretira kao privredni prestup, a sud u odgovoru nije precizirao koliko je novca Ziđin dužan da plati na ime kazni. Međutim, iz nevladinog regulatornog instituta za životnu sredinu upozoravaju da novčane kazne nisu dovoljna mera kako bi se zaustavilo zagađenje. Ekološki inspektor može da naloži zagađivaču da obustavi rad, podsjeća pravna savjetnica u Reriju Hristina Vojvodić.
Dakle, do trenutka dok se ne dovedu u okvir zakonski ove granične vrednosti, znači ispod graničnih vrednosti ili u skladu sa graničnim vrednostima, jednostavno postrojenje ne može da radi. Inspektor je nadležan da izrekne takvu meru, sada to se u ovom slučaju nije dogodilo.
Programski direktor u ovoj nevladinoj organizaciji Mirko Popović osvrnuo se i na visinu novčanih kazni za privredni prestup.
Suma tih kazni koje bi investitor, odnosno operater tog nivoa i proizvodnog kapaciteta kao što je Ziđin, platio kroz privredni prestup, daleko je manji od investicija koje je dužan da preduzme kako bi tehnološke procese doveo u skladu sa standardima zaštite životne sredine. I dakle, ovdje imamo situaciju da država nije ispunila svoju obavezu.
Ekološki aktivisti u Boru tvrde da se zagađenje vazduha u gradu višestruko uvećalo zbog povećanja proizvodnje od dolaska kineskih vlasnika. Zagađenje potvrđuju i mjerne stanice Agencije za zaštitu životne sredine, posebno povećanu koncentraciju sumpor dioksida. Posljednji u nizu protesta protiv zagađenja održan je u subotu 19. septembra, a par dana uoči protesta Ziđin je zaustavio rad topionice bakra. Kako je tada navedeno u saopštenju kompanije, Ziđin je zaustavio rad zbog prevremenog remonta, a objašnjeno je da je kvar na opremi prouzrokovao zagađenje i da se nadaju da će popravka rešiti problem emisije štetnih gasova.
Malo je nerealno da za dva mjeseca reše problem koji vuku već dve godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Stojčević iz udruženja Izbor postoji, jedan od organizatora ekoloških protesta u Boru.
Od 2018. se mi suočavamo sa tim i na razne načine borimo da imamo čisto nebo i čist vazduh. Ne može da se diše, znači to štipa i za oči i nos i grlo.
U danima pred zatvaranje pogona zbog remonta, krivičnu prijavu protiv Ziđina zbog zagađenja podneo i gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, kadar Srpske napredne stranke. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije njegov komentar. Iz tužiloštva u Boru je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da postupaju po krivičnoj prijavi gradonačelnika, ali i po drugim krivičnim prijavama koje su protiv Ziđina podnete zbog zagađenja vazduha. U tužiloštvu su rekli da je ekološkoj inspektorki naloženo da vrši nadzore i da je ona podnosila krivične prijave za privredni prestup. Tokom 2019. godine vazduh u Boru svrstan je u najlošiju kategoriju, prekomerno zagađen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je pandemija početkom godine usporila radove na izgradnji Pelješkog mosta, kineski izvođači intenzivirali su radove kako bi nadoknadili kašnjenje uzrokovano koronom. Već se po mostu može napraviti i prve korake. Kineska državna kompanija angažovana na izgradnji Pelješkog mosta ima i druge planove u Hrvatskoj, pripremio Enis Zević.
Najveći evropski bespovratni financijski input novca u Hrvatsku, izgradnja Pelješkog mosta kojim će se tvrdom vezom povezati Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske, ide svojim tempom. Kako su za naš program izvijestili iz javnog poduzeća Hrvatske ceste, u toku su radovi na tri faze: zavarivanje segmenata rasponske konstrukcije na Pelješkoj i kopnenoj strani, montaže i betoniranje baznih segmenata rasponske konstrukcije i betoniranje segmenata pilona na dva stupna mjesta. Kako to izgleda na licu mjesta, pojasnio je novinarima predstavnik Hrvatskih cesta na gradilištu mosta Jaroslav Šegerin kad je započelo spajanje rasponske konstrukcije.
Prije cirka mjesec dana iz Kine je došlo 150 radnika raznih struka, raznih profila, od čega 35 certificiranih varilaca koji su počeli raditi na okrupnjavanju konstrukcije.
Određeno kašnjenje u realizaciji projekta postoji jer su zbog epidemije u Kini bili prekinuli proizvodnju elemenata, potom nije bio moguć nadzor, ali je to riješeno. Zbog toga su angažirani dodatni kapaciteti i u proizvodnji i u dopremi elemenata za most u Hrvatsku. Jedan je brod sa elementima već stigao, a dva stižu u sljedeća dva mjeseca. Pre desetak dana drugi brod sa ukupno 13 dijelova teških 3800 tona isplovio iz kineske luke Nantong, kaže Šegedin.
Taj brod bi trebao početkom 10. mjeseca biti tu na istovaru, a odmah nakon njega kreće i treći brod.
Čini se da ni geografska udaljenost ni pandemija ne mogu bitno omesti kineske graditelje, kaže za naš program Siniša Malus, menadžer za komunikacije Kinesko-Jugoistočno-Europske poslovne asocijacije, udruge osnovane sa ciljem da povezuje poslovne ljude iz Hrvatske i regije sa poslovnim ljudima iz Kine.
Ometali su u jednoj fazi tamo kad je počelo takozvano zaključavanje, ožujak, travanje, ali sada se to vratilo u normalu. Radovi sad normalno teku, evo neki dan su spojili prve dijelove konstrukcije, tako da se može napraviti par koraka na mostu, to što znači da stvari idu svojim tijekom.
Hrvatski naručitelji do sada nijednom nisu izrazili nezadovoljstvo načinom ili tempom kako Kinezi pristupaju izgradnji Pelješkog mosta. To je kineskoj strani vjerojatno prilično važno, jer je CRBC dio kineskog konzorcija koji se natječe za dobivanje koncesije za upravljanje kontejnerskim terminalom na Zagrebačkoj obali u Rijeci. Prvotni je uvjet natječaja bilo 300.000 eura godišnje koncesijske naknade, međutim Kinezi nude 2.000.000 eura godišnje i izgradnju druge faze terminala u roku od 5 godina, a Nizozemci i Hrvati 1.000.000 eura godišnje i rok izgradnje druge faze od 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalizovano tužilaštvo je na Kosovu uhapsilo Saliha Mustafu, jednog od osnivača oslobodilačke vojske Kosova, na osnovu naloga za hapšenje i potvrđene optužnice koju je izdao sudija za prethodni postupak specijalizovanih vijeća Kosova. Hapšenje se dešava u vrijeme kada se na Kosovu objavljuju navodni dokumenti koji su procurili iz specijalizovanog tužilaštva. Stručnjaci krivičnog prava upozoravaju da se time može ugroziti rad suda. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu dr. Mark Ellis, komentarišući dešavanje u vezi curenja navodno poverljivih dokumenta iz specijalizovanog tužiloštva u Hagu, navodi da je ovo prava kriza.
Yeah, this is absolutely pure intimidation.
Ovo je čisto zastrašivanje i napad na sud, napad na proces, na fair suđenje. Ako ste u okruženju gdje grupe ili pojedinci pružaju informacije o imenima i adresama svjedoka, onda u suštini ceo proces implodira. Ne može da funkcioniše, kaže dr. Ellis za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da je samo tužiloštvo odgovorno da se čvrsto drži zaštite identiteta svjedoka. Ovo mora da prestane, u suprotnom čitav sudski proces je ugrožen, rekao je on. Ellis međutim ističe da će kredibilitet specijalizovanog tužiloštva biti ugrožen ukoliko ono odmah ne reaguje i ne preduzme jake mere protiv onih koji su uključeni u navodnom curenju osjetljive dokumentacije.
In my opinion, this is such a...
Po mom mišljenju, ovo je toliko ozbiljno kršenje sudskog postupka da bi svi, uključujući tužiloštvo, trebali da budu izuzetno zabrinuti i trebali bi da učine sve što mogu da se to ne samo ne ponovi, već da jasno stave do znanja da će reagovati protiv bilo kog ko ove informacije objavi u javnosti, navodi on. Ellis naglašava i da sama činjenica da se dokumenti objavljuju ukazuje da postoji problem u procesu u zaštiti informacija i da to treba da se sredi kroz unutrašnju istragu. Kada subjekti ili pojedinci prekrše pravila i principe, odgovor treba da bude hitan, snažan i verujem da treba da bude posljedica, uključujući i krivičnu optužnicu protiv bilo kog subjekta ili pojedinca koji pruža ili dozvoljava informacije o svjedocima da postanu javne, navodi Ellis. Sada, po njegovim rečima, saradnja svjedoka sa sudom može biti apsolutni izazov, što je upravo bila namjera onih subjekata koji su pružili informacije javnosti. On dodaje da odgovornost je na međunarodnoj zajednici, koja treba da bude glasna po ovom pitanju zbog važnosti zaštite u bilo kakvom sudskom procesu. Inače, ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država u Prištini 18. septembra su pohvalile specijalno tužiloštvo Republike Kosova zbog poštovanja ovlašćenja specijalizovanog tužiloštva u Hagu da istraži potencijalno nezakonito otkrivanje poverljivih dokumenata, informacija i istovremeno nudeći pomoć ako se ona zatraži. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a možete nas pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!